2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኸይዲ ፖለቲካን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሓድሽ ዓመት ቀጻሊ ዕድል ተሃገርን ዘለዎም ተስፋን ንገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ርእይቶ ሓቲትና ኣለና። ብተወሳኺ ድማ ምርጫ 2012 ጠሚት እውን ሙሉጌታ ጽባሀ ኣዘራሪቦም ነዚ መደብሊ ይኽልና ኣሎ።
ኣይተ ገብረ ጽዮን መሓሪ ብመምህርነት ሙያ እናሰርሖም ዝርከቦም
2011 ምርጋዕ ዘይተረአየላ ሕገ መንግስቲ ዝፈረሰሉ ዜጋታት ካብ ነዊሕ ዓመታት ዝነበርሉ ቦታታት ዝተፈናቐሉ ሃገር ከም ሃገር ብምስር ትቕፅል ትቕፅል ዝብል መብዛሕትኦም ዜጋታት ዝዓዲ ወይም ህዝብታት ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእተውሉ ዘመን ስለነበረ ምቾት ለይ ዓመት ተባሂሉ እዩ ክምደብ ዝኽእል።
ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ዝተዋፈረት ሚሚታረቀ ብወገናም
ኣብ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ዝተሓተ ይመስለኒ ከም ትግራይ እኳ ድሓ እንተኾነ ግን ምስቲ ካብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ክተተሓሓዝ ምስ ዝኾነ እቲ ንግዲ ከምቶም ቅድሚ ሕ ዝነበሩ ዓመታት ድሙቕ ኣይነበረን።
ነባሪ ከተማ መቐለ ኣይተ ጸጋይ ገብረ መድህን ብወገኖም
ዘይተረጋግአ ኩነታት ነይሩ ብዙሓት ምፍንቓላት ደይሊ ናይ ሞት ዜና ክፅ ኢልካ ከም ልሙድ ዕለታዊ ዜና ዝኾነሉ ኩነታት ብኣውርኡ ድማ ሕጊ ዘይክበረሉ ኢልካ ብገወዝ ሓለቓ ዝምርሐሉ ከባብታት ብጣዕሚ ብዙሓት ነይሮም እዮም። ንኣብነት ተርኢና ናይ ክልል ርእሰ ምሕዳር ዝኣክል ብቢሮ ሓላፊ ደረጃ ዝነበሩ ዝቐተልሉ ናይ ሓንቲ ሃገር ኢታማዦር ሹም ብኣደባባይ ዝቐተለሉ ኩነታት ኮይኑ እዩ ነይሩ። ካብኡ ብዝሓለፈ ድማ ትምህርቲ ተሪእኻ ፈተና 12 ኮረብቲ ዝኾነሉ ቆፀራ ኣባይትን ቆፀራ ህዝብን ናይ ፀጥታን ናይ ድሕንነትን ስጋኣት ስለ ዝብሎ ተባሂሉ ዝተናውሐሉን ኩነታት ነይሩና ዋጋ ምውሳኺ እውን ብጣዕሚ ዝኸፈ ኩነታት ነይሩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ።
ኣተሓባሪ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተሃያሉ ጎድፋይ ብወገኖም
ኩሎም ሓይልታት ዓቕሞም ኮርእዩ ፈቲኖም እዮም ኣብዚ ዓዲ እዚ ስለ ዝኾነ መዓፅ ገማት ሕድሕድ ሓይሊ ናይ ባዕሉ ሓሳብ ክፈፅም ምእንቲ ኣብ ዝገብሮም ምንቅስቃሳት ወንፅታት ናይ ሰብ ምፍንቓል ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዋናነት እውን ናፍቲ እታ ሃገር ክጠቕማ እዩ ተባሂሉ ዝተሓንፀፀ ሕገ መንግስቲ ንጣሓሳት እዚኦም ብምሉኦም ተረኣዮም። እዚ ብዋናነት ናይ ዘይምትዕራቅ ወይ ኣብቲ ሃገር ዘለና ርድኢት ዝተፈላለዩ ምዃኑ ዝረኣናሉ ዓመት እዩ ምባል ከኣሉ እዩ ከይዲ ከይዲ እዚ ማሓወር ዘይብሉ ፌደራል መንግስቲ እዩ ፈጢሩ።
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓርና ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰን
እቲ ኤርትራ ደንበር ምኽፋት ክልቲኡ ህዝብታት ይኹን ክልቲኦም መንግስትታት ዝፀንሐ ምፍጣጥ ተሰወረሉ ሃምፓርትታት እውን ያው እቲ ሓዱሽ ምርጫ ቦርድ መፅኡ ኣሎ ተስፋታት ዝረኣየሉ እዩ። እቲ ናይ ፖለቲካ ምህዳር ብሃገር ደረጃ ተወስዶ ከለካ ፖለቲካ ምህዳር ስሕሒሉ እዩ ትብሎ ትኽእልኻ ምስ ጉድለታቱ ማለት እዩ። ናይ ሚድያ ነፃነት ፌደራል ደረጃ እውን ኣውንታዊ ክፍተታት ተረኣዮም እዮም። ናብ ትግራይ ትመፅእ ዘለካ እዚኦም የለው ናብ ፖለቲካ እስራት ሃገር ደረጃ ተፈቲሖም እዮም። ብክልል ደረጃ እዩ ኣይተገበረይ ፖለቲካ ምህዳር ከስፍሐ እየ ሚድያ ክብል እስራት ክፈትሕ እየ ዝብል ቃላት ኣትዩ ነይሩ። እቶም ቃላት ግን ኣይተገበረዮም ወይ ድማ ጠሊሙሎ ክበሃል ይከኣል እዩ። ኢህአደግ ትገዛእ ፓርቲ ሓድነቱ ዝሰኣነሉ ብምክንያቱ ናይቱ ፓርቲ ሓድነት ምስኣን ላብ ህዚ ወሪዱ ብዙሓት ፀገማት ተፈጥረሉ ናይ ህይወት ምስኣን ንብረት ምፍንቃል ጎንፀታት ተደጋጠመሉ ኩነታት ነይሩ።
ሓድሽ ዓመት ዝነበሩ ፀገማት ክፍትሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለና ዝበሉ ኣይተ ገብረ ጽዮንን ሚምን ፀገማት መንግስቲ ብቕልጡፍ ምፍታሕ እንተዘይጀሚሩ ግና እቲ ስግኣት እናሓየለ ክኸይድ ኢሎም
ሃገር ከም ሃገር ሰላም ትኾነሉ ምንግጋራት ስልጡን ዝኾነ ዝርርብ ብስርዎን ዘይተመለሱ ሕቶታት ልምለሰሉ ዓመት ክኸውን እዚ ክንብል ከለና ሃገር ከም ሃገር ብሰላም ብድሕንነት ዝቕፅለ ሉ ዜጋታት ዲሞክራሲያዊ ዝኾኑ ምዝረባት ዲሞክራሲያዊ ዝኾኑ ምንግጋራት መፍትሕታት ክእለሸ ዝግብአሉ ዓመት እዮ ክኸውን ዝግብኦ ኢለ ሓስብ።
2012 ከተስተኻኺሉ እቲ ነገራት ብዙሓሰ ናይ ምኳን ዕድል ኣለዎ ኢለ ይሓስብ።
ኣይተ ጸጋይ ወገኖም ኢትዮጵያ ይመርሕ ዘሎ ኢህወደግ ኣባላት እቲ ግንባር ዝኾኑ ውድባት ኣብ መንጎኦም ዘይምርዳእ እናሰፍሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ 2012 ጸገም ሃገራዊ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክቕፅል እዩ ክብሉ ገሊፆም
ህዝብታት ዝዝውርዎ ዘሎ ኢሊታት ኢንተረስ ብጣዕሚ ዝተረሓቆ ዝተፈላለዩ ስለዝኾኑ ናብ ሓደ ከምፅእ ዝኽእል መንግስቲ ዝመርሕ ውድብ የድሊ ኣብ ኢህወደግ ኣብ ባዕሎም ዘይምትእምማን ናይ ሓሳብ ሓድነት ዘይምህላው ዘይምርዳእ ዘይምስምማዕ ናይ ተግባርን ናይ ተሓሳስባን ሓድነት ስለዘይብሉ እዙስ ናብ ሓደ ኣምፅኡ ክእርሞ ክፈትሖ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የለን። ስለዚ 2012 እውን ካብ 2011 ዝበኣሰ ክኸውን ዝኽእለሉ ኩነታት ኣለዎ።
መረፅ ክካየድ ኣይካየድን ዝብል ሞጎት ቀዲሙ እዩ ተጀሚሩ ስለዝተደለየ እምበር መረፃ ዝካየደሉ ስራሕቲ ናብ ስራሕካ ምካየድ ይከኣል ነይሩ እዩ። ስለቲ መረፃ ናይ ምካያድ ዕድሉ ኣዝዩ ዝነእሰ ይኹን ድሕሮ እንታይ እዩ ክፍጠር እዩ ብዋናነት እቲ ሕገ መንግስቲ ዝልወጦ كل عدل كل خليط مرت عند حر تناويح حدا زلنا واحد مسرح يقولون تو عنك استفاد زعوا مرت قصة كير هم زلوي أتقال المسلمين مرت تناويح مالت أزهاجر أو ترب إذا تفتح قدات نان أصيخ اللهم مالت
مرت أتخيل الحشة تزخم حدر الخل حاسة كمتة طب
قلت الشيء عصر ثقلتي مرز أتزقبري مرز تمن قصي الجورة ولا نجارات جن مرز أنا كاير كي خنس تعنا قف عين صاصوات وي كاير لا 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 نالوات قلت الشيء عصر ثقلتون أو قد أي مرز أ نكرخرو النوات أطول زمن كي خونون كم سجعت على مو سجعت يون قرف النهار هنا إيه
هاي ساعة عندهم قبر سلاسي بوجنم
نحنا هم بارتي أو ساعاته كايد هنا نسبة توب أفتكرت لو بوليتيكا مهدار هم إلو تيس تخخل خا مرجع مكياد تال للا ترجع قاعد سلام مش أنا مرتي كيف تحدش عم حسيم يرناول ناي بوليتيكا مهدار مصفح تجارات كايد إنه عرناول نزيك تجارة ونقول سعرك كايديو أما لا أفتكرت إنك أستقى سيو أزواء أخواتك كايديو سلفتاتك أوعيو تحفات عرسك فلت من مارس إلى هذي كأروي أو زي عنك فات تجات إمو هو حات بعفت راح يمرج أي كايديو لما هذي
راديو دمتر أمريكا ملقيت هات بها مقلم. Thank you.